Det er søndag den 14. november 2021. Du lytter til Eskapisterne, afsnit nummer 168. Eskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Mit navn er Christian. Mine medværter er Christian, Jimmy og Kasper. Velkommen til.
Igen uden jeg afbrød, eller?
Igen uden du afbrød, og med lidt forsinkelse er vi tilbage igen. Det er søndag morgen, søndag formiddag. Der er kaffe på kanden, der er cola. Det er
en
tidligt med cola, men det gør vi så bare, fordi vi har været sent oppe alle sammen, har vi ikke?
Jo. Ikke Kasper. Det ville være rigtig, rigtig, rigtig dårligt gæt.
Jeg var op til 8:30. Jeg var
I har alle sammen været sent oppe.
Ja. Så faldt jeg i søvn. Under en film.
Så det er ikke 8:30 all-nighter?
Og I andre har siddet og spillet rollespil hele natten.
Ja.
Og drukket cola og spist chips og slik.
Det var magisk.
Det var magisk. Jeg var lidt for træt. Jeg havde været til en 90-års fødselsdag. Kom sent hjem.
Ja, det kan godt tage pipe.
Men jeg kan godt mærke, at det, I har haft det sjovt, så jeg er faktisk lidt ked af, at jeg ikke tog med.
Det er vi også, for det var rigtig hyggeligt.
Det var rigtig hyggeligt. Det er det altid. Det er altid hyggeligt at spille rollespil. Dungeons and Dragons 5th Edition. Er det ikke det?
Jo, det er det.
Det er det.
Jo. Det er der meget godt at sige om.
Det er ret meget
jeg tror, vi har været inde om det, men det hele den her D&D Beyond-ting, hvor at alting er digitaliseret, og man har sit character sheet på en iPad eller en computer foran sig, det gør bare det der med at komme ind, sætte sig ned og være i gang. Altså, vi kunne skabe en ny karakter til en, der aldrig har spillet rollespil før, og være i gang, inden der var gået en time.
Og det er det, der normalt tager 4 timer.
Ja, det er jo 4 spilgange.
Kan du ikke række mig den der game guide? Der,
jeg skal lige læse, hvad Disentangle gør. Lige et øjeblik.
Ja, og det 5th edition, det er jo... det er jo ikke fordi, det nødvendigvis er det bedste rollespilsystem, der findes. Det er bare et rigtig gedint rollespilsystem, og virkelig godt især til tactical combat. Altså de der situationer, hvor man så kommer i kamp og konflikt, og så fyrer man af der. Så er det bare nemt at gå til. Og det er meget supportet materiale. Så der findes jo altså... Call of Cthulhu er jo en helt anden størrelse, er jo ikke lige så digitalt supporteret. Men der er jo rigtig mange rollespil derude, som er virkelig sjove, som har noget andet at byde på end D&D. Men D&D gør det fint for den her gruppe lige nu.
Også et super duper klassisk feeling.
Ja, ja.
Men jeg tænker også, at det er noget, der ligger på en eller anden måde blodet på os. Er der nogle mennesker, eller nogle mænd i vores alder, som ikke har spillet Dungeons & Dragons, da de var teenager? Det er sådan, at man er ligesom faldet i den store gryde med Dungeons & Dragons som barn.
Og på klubben.
Det er bare sådan en ting, der er nemt at relatere til. For man kender ligesom universet, og man ved, hvad det handler om.
Ja, det er sjovt, det næste år, jeg ved ikke om den launcher 22 eller 23, men der kommer en ny D&D-film med Chris Pine i hovedrollen, ham der spillede, jeg mener, spillede han ikke Captain Kirk i noget Star Trek?
Jo.
Og hvis det går som man forventer, så bliver den lige så absolut slatten som alt andet, der er kommet ud, der forestiller D&D-film.
Som den der gode 80'er animerede
ting? Der var både en Dragonlance animeret ting, der var også en 80'er animeret ting med sådan nogle børn, der kom ind i et parallel universe.
Ja, det var.
Dungeon Masteren.
Ja, præcis.
Og der har også været en D&D-film for 15 år siden-agtigt, som også var helt vildt ringe. Så det bliver sjovt at se.
Lavet Uwe Boling også, ikke?
Jeg tror,
kvalitetsstempel, der vinder.
Ja, præcis. Ja. Altså, Uwe Boling er jo stadig højere rangeret med hans film end Breach, som jeg snakkede om for nogle uger siden. Så ja.
Ja, men de film, som jeg godt kan lide i den genre, det er jo sådan nogle, som Willow var god for sin tid.
Ja, for fanden, ja.
Willow var den bedste filmatisering af Dungeons & Dragons.
Ja, altså, det synes jeg også.
Det synes jeg, det var. Jeg ved ikke, om den var i det univers.
Det var den ikke.
Det var i sit eget univers, men for mig, som spillede rigtig meget rollespil dengang, så var det jo den film, som bare var Dungeons & Dragons. Altså, de gjorde alting rigtigt i den film.
Altså, efter at have lavet et par spilgange med vores gruppe, så synes jeg, Princess Bride er væsentligt mere beskrivende for, hvad der foregår, end Willow.
Ja.
Nå, Jimmy, vi stod lige ude i køkkenet og drak en kop kaffe og snakkede om Rockstar.
Ja.
Og deres seneste udgivelse af GTA-trilogien, som kom den 11. november.
Ja.
Og siden da, så har det jo været ligesom at se sådan et toguheld i langsom gengivelse. Der er rimelig mange, der er sure på det spil. Og der bliver ved med at dukke nye historier op omkring det. Den her, der er selvfølgelig nogen, der har downloadet source-coden og fundet ud af, at hot coffee stadigvæk ligger på en eller anden måde inde i den her nye udgivelse. Hvis man ikke ved, hvad det er, så var det sådan et 6-minispil, som var i et af de første... Hvad var det for et af dem? Det kan jeg ikke huske, hvad det var.
Det er helt tilbage fra 2004, så jeg går ud fra, at det må have været San Andreas. Ja. Og det skabte så meget polemik, at det her spil fandtes. Man kunne jo aldrig access det på det tidspunkt, men det var bare i det var bare i filerne. Men det skabte så meget ballade, at det potentielt lå derinde med sådan et 6-minispil, at de jo simpelthen måtte trække det tilbage og patche det ud og sætte et ret stort, for den tid, jeg tror til $20 million, lawsuit for at komme ud af den knibe igen.
Mm.
Nu spørger jeg lige dumt, er der noget sådan, altså noget kontroversielt i det, eller er det bare et sexspil? Er der en eller anden nedværdigende i
det? Nej,
okay.
Jeg tror i dag vil det være, der er ikke nogen, der vil løfte et øjenbryn over det, så vidt jeg forstår. Altså der er noget spanking og sådan
noget. Ja, det er noget, der er sådan lidt...
Kinky sex og den type ting.
Så er der ikke sådan noget kvindenedværdigende i det?
Nej, overhovedet ikke, men jeg tror, hvis du vil have din PG-13, så er det svært. For der er der er nogle calls i koden til gimpsuit og kinky underscore sex og sådan noget.
Men er vi ikke enige om, det spil måske ikke lige frem, altså med, hvad der
det
ellers
spil
foregår,
har nok aldrig været til børn.
Nej.
Jeg tror, var det dig, Julie, der fortalte om din yngste knæk, der stod og kastede molotov-cocktails lige op i luften, og så landede på sig selv og brændte ihjel, og gik ud og kastede molotov-cocktails lige op i luften.
Ja, jeg kan faktisk ikke huske det, men Storm har i hvert fald spillet det i en alt for tidlig alder.
Det var jo meget kontroversielt, men det, at man kunne køre ned, samle en prostitueret op, give hende $50, køre hende over med sin bil, og så lute hendes lig, og så var der de $50, man havde givet ind i lommen, som jo var et minigame i sig selv. Det var ikke problematisk. Det kunne bare gøre.
Det kunne bare gøre.
Det
tænker jeg er større problem.
Det er emergent gameplay. Det er ikke noget, som nogle developer har siddet og tænkt, at det skal man gøre.
Men er det den oprindelige, altså 1, 2 og 3, de er udgivet, eller hvad er de udgivet nu her?
Nej, det er, jeg tror, det er de forskellige versioner. Det er den der San Andreas og Vice City, og jeg kan ikke huske, hvad den sidste er. Jeg har panisk prøvet at læse op på det, inden, fordi jeg er det først lige nu gået op for mig, hvor katastrofalt
okay,
det er.
Okay, så det er formentlig det, der hedder...
GTA 3?
Ja, det er den der GTA 3 Remastered, hvad hedder den, Definitive...
Trilogy eller sådan noget.
Trilogy Gold My Danish Collection, eller andet.
This is what I call GTA.
Er det blevet remastered?
Det er blevet remastered af et studie, der hedder... Og nu er det lige undslaget mig, Grove et eller andet. Som har lavet en remaster for dem. Og det, som de har gjort, det er, at de har taget alle... De har taget, længere historie. De har, viser det sig, fået hele den originale source file fra Rockstar, så de har haft adgang til alting. Så har de lavet 4K-opscaling på alting. De har sat real-time raytracing ind, så alt lys er realistisk. Altså neonlys skulle se fantastisk ud, og billygter og skygger og alt muligt andet skulle se enormt godt ud. Og så har de åbenbart half-assed en ekstrem mængde af ting, fordi der er en kæmpe fest på internettet, hvor folk de løb rundt i de her, den her opskalerede verden, og så fandt steder, hvor at de der developers åbenbart aldrig har været forbi, fordi vejene, når de er blevet skaleret op, er blevet helt smadret, så striberne peger i alle mulige retninger, og der er bygninger, der ser helt crazy ud. Opskaleringen af karaktererne er også gået rigtig, rigtig, rigtig skidt. Altså det ligner, i stedet for at være hvad skal man sige, dårlige polygoner, er de bare blevet til sådan nogle super freaks, mange af dem.
Altså jeg tror altså, måske
med,
også...
Med 2 meter lange arme og...
Jeg får mere og mere lyst til at købe det nu.
Ja, det kan du ikke, fordi det er faktisk så katastrofalt dårligt. Så at Rockstars launcher lukkede, altså fuldstændig lukkede, så du heller ikke kom ind i Red Dead Redemption, du kunne ikke komme ind i GTA 5, den lukkede ned i 18 timer. Det er lang tid for et spil, der tjener så mange penge, som GTA 5 gør. Og deres ellers ekstremt overkommunikerende sociale profil sagde ikke et ord i 15 timer i streg. Ligegyldigt hvem, der henvendte sig, var der fuldstændig død. Hvilket også er en ting, som er helt utænkeligt i de her tider. Altså, jeg ved ikke, det kan godt være, det er den spindoktor, der skulle rådgive nogle danske politikere eller et eller andet, men der er i hvert fald nogen, der har sagt, nu er der ikke nogen, der siger noget, og jeg mener ingenting.
Og det gjorde de så ikke.
Og det gjorde de så ikke. Og så kom der sådan en af de der helt typiske forfærdelige tweets ud, hvor der står, vi anerkender, at der er nogen, der har nogle problemer. Vi prøver at få det rettet. Tak for jeres forståelse og tålmodighed.
Der har været en jurist
det værste.
Det der.
Det, ja, ja, præcis. En, der har siddet et hold af de dyreste jurister, du kan købe i USA, og så er der 15 af dem, har fået at vide. Nu skriver I, det skal skulle stå i tweet, og der er ikke nogen, der skulle komme efter os.
Ja, præcis, præcis. Men det er sjovt, at det er ligesom de store stoffer fald. Det, der undrer mig, hvad hedder det, ved det der, det er, hvordan...
Jamen, det er det vildeste cash grab.
Hvordan i processen, der må de jo have spurgt nogen og sagt, er vi klar? Og så er der nogen, der har sagt, er vi klar?
Men det er så vildt, fordi at det, som der så er, sandsynligvis er det største problem ved det, så er det, at det, som der skete, der den blev launchet, spillet blev launchet, og man kunne hente filen ned. Og så blev det fjernet fra launcheren, hvilket vil sige, at du så ikke kan spille det. Men mindre man ved, hvad man gør, for filerne har du jo stadig liggende lokalt. Og det er jo alle de her datamodders, og dem, der har glædet sig rigtig, rigtig meget til at kunne sidde og fifle rundt med spillet, de har jo bare sørget for lige at gemme de her filer lokalt og sidde og rave rundt i dem. Det er dem, der har fundet den her hot coffee-ting nede i. De har også fundet det originale soundtrack med alle sange, inklusiv de sange, de ikke længere har licens til. De er ikke fjernet, de er bare patchet ud med et script, der står, ikke spil den, ikke spil den, ikke spil den, og ikke spil den. Der er alle Rockstars originale kommentarer til kildekoden, og der er så meget gammelt i den, så der er så gammel kode i den, så alle byerne havde rigtige navne. Altså det var LA, det var San Francisco, det var, altså det er jo et historisk og arkeologisk guldfund. Hvis man er interesseret i GTA, så er det er jo det bedste, der nogensinde er sket, og så er det også noget af det sjoveste.
Så det er det, der er den største præmie, det er det der gaven til eftertiden, hvor man kan gå ind og...
Ja, og så er der så mange ting i det. Jeg kan huske, vi sad lige for et øjeblik og kiggede på en video af regneffekterne, som de åbenbart heller ikke har skruet særlig godt på, fordi når det regner, så regner det så meget, at du ikke kan se, hvad der sker på skærmen.
Det er ligesom i Birkerød.
Fuldstændig ligesom i Birkerød.
Det er climate change.
Om det der, ja, det er deres climate change kommentar. Men en forfærdelig launch.
Ja, jeg er vild med det, fordi der var også den der sag, var det i det nyeste GTA med noget netværkskode, der har gjort, at folk, når de skulle load GTA, hvad det, 5'eren, der er den nyeste af dem,
ja,
at det har taget ufattelig lang tid. Der var nogen, der havde regnet ud, hvor mange tid, mennesketid, der er spildt på at sidde i den der loader, når du går i GTA online. Og det var jo noget ret simpelt fix. Der var ingen, der lavede, altså det tog ganske få sekunder at sætte
ventetiden ned for. Jeg har brugt så meget ventetid i GTA Online.
Jeg kan ikke huske, hvor meget det er, men det var sådan, altså ventetiden fuldstændig fjernet, og det var ret simpelt fix. Og når vi sidder og snakker om det her kode med, hvad kan man sige, de har efterladt, så lyder det som, altså de der, altså projekter, jeg bare har lavet til mig selv på arbejde, som ingen andre skal kigge på, altså det der, hvor man har, altså det er fuldstændig ikke det der, vi ligesom bruger til alle mulige andre ting. Jeg kan lide det, der er noget smukt over, at deres allerstørste produkt er bare den.
I know. Jamen, der er alligevel håbet sig nogle nyheder op på listen her. Der er Lies of P.
Ja.
Er det dig, Kasper, der har skrevet det på?
Jamen, det har jeg skrevet på, fordi at, jeg tænkte, Jule vil blive glad over at tænke på ham.
Yeah.
Det er udviklet af et studie, der hedder Room 8 Studios. Det er kyprikansk. Jeg tror, jeg siger det rigtigt. Kyprikansk hedder det ikke det?
Altså når
det
er for Kypern.
Ja, kyprikansk.
Kypriotisk.
Kypriotisk, ja. Åh, oh, der er nogen, der kan noget med ord.
I don't know.
hvad hedder det studie? Jeg kalder det Guns for Hire studiet, som har lavet masser af, hvad hedder det, asset til alle mulige andre spil. Og de har nu kastet sig ud i at, hvad kan man sige, lave der sådan første store spil. De har lavet nogle mindre spil selv. Men det er sådan deres første sådan store, de har produceret for, hvad hedder det, Ubisoft og nogle andre. Men det er simpelthen et, jeg tror, det var dig, der sagde det, Christian, et, hvad hedder det, Bloodborne møder We Happy Few.
Ja, altså der kom, de har udgivet den her trailer, ikke?
Jo, præcis.
På YouTube, og jeg faldt nemlig også over den. Og det, som er ved den, det er, at den er meget inspireret af den måde, altså, som jeg i hvert fald synes, at Bloodborne ser ud, når combatten er der. Altså ja, den der duel mellem to spillere, og man kan se, at der ligesom, man skal læse nogle tegn for modstanderen og sådan nogle ting. Og så er det kombineret med den der meget specielle grafik, som var i We Happy Few,
ja,
som var den der karikerede, jeg ved ikke, hvad kalder man sådan noget? Sådan noget
det minder meget med
sådan noget om steampunk.
ja. Med, ja, det er en steampunkish.
Ja, ja, steampunk møder sådan et eller andet britisk...
Paranoia.
Britisk London. Ja,
det klassiske paranoia-rollespil.
Og sådan med sådan noget clockwork, machinery. Og sådan
der var også en shooter, der kom på et tidspunkt, der hedder Sir, You're Being Hunted.
Ja, det er rigtigt, ja. Den har også noget af det. Ja, men altså, jeg synes da egentlig også, at det var på tide, at der var nogen, der lavede et rigtig godt Demon's Souls-spil, måske, hvor det ikke er så svært. Eller man kunne se skruet ned på sværhedsgraden. Og det ved jeg faktisk ikke, om det her det er. Det ser bare pisse flot ud. Der er noget virkelig lækkert i grafikken.
Jeg skal på ingen måde spille det, fordi jeg synes, det ser så skræmmende ud. Jeg hader netop det der clockwork-ting.
Gør du det?
Ja, jeg hader sådan, jeg får så paranoia. Det er samme, hvad hedder det... Det er samme kategori for mig som det der med parallelverdener. Jeg kan simpelthen ikke have det. Jeg tror, det er det der, hvad det Uncanny Valley, at tingene altså, ser ud til at være lige meget noget rigtigt, men ikke er det. Jeg synes, det er så ubehageligt. Det er, at folk bevæger sig i den der...
Sådan, og ikke er det, de ser ud. Har du set Jacob's Ladder?
Det er nej. Fantastisk.
Ja, han er fandme en god film.
En perle af en film.
Den vil du holde meget af.
Okay, ja, jeg tager den det fuldstændig. Ja. Det lyder som en rigtig god anbefaling.
Hvad nu han hedder, ham der spiller hovedrollen i den? Ret etableret. Tim Robbins.
Ja, præcis. Ja.
Det er en fantastisk film.
Okay. Det er virkelig en god film. Den handler rigtig meget ligesom, om folk, der ikke er det, de ligner der.
Af nyere film, så er det ligesom i et, den del 1 af den nye et,
ja.
Hvor at... jeg tænker, jeg godt lige må spoil lidt. Men der var et tidspunkt, hvor de er nede i en kælder, hvor klovnen også bevæger sig på en sådan ret hakket clockwork måde. Jeg kan slet ikke have den der måde at bevæge sig på.
Det er, hvor han kommer ind og besøger hende den der gamle dame, han kender. Og hun så i baggrunden tager tøjet af og går ind bagved.
Ja, jeg kan ikke
det
have det.
Det er lige dig.
Ja.
Men det, jeg synes, altså...
Du vil elske At the Mountains of, In the Mouth of Madness, tror jeg, den hedder.
Ja, det er også,
det er også en stille og rolig film.
Stille og rolig film.
Det er nok en af de stærkeste Cthulhu-filmatiseringer ever. Men jeg synes, det der ligesom slår mig, fordi jeg kommer helt sikkert til at kigge på det, når det kommer, og formentlig til at smadre spille det, det er, at det ser ud, som om der ligger en rigtig fed historie i det. Så det synes jeg jo egentlig er kernen i det, fordi nu så jeg også lige, at der kom trailer til, det har faktisk kørt også noget tid, men der begyndte at komme nogle gameplay trailers ud til Elden Ring, som er den næste FromSoft titel. Og der har jeg det lidt sådan, altså jeg kan godt se, hvad det er, der trækker over i Bloodborne i Lies of P, og hvad det er, der trækker over i den der We Happy Few og så videre, sammensmeltning af de universer, men det lugter af, at der er en fed historie, eller i hvert fald immersiv spændende historie om et eller andet, der er bygget op omkring.
Det virker som, der er et ret stort univers omkring det.
Ja, og noget fucked up Pinocchio eller andet. Ja, det er jo bare sjovt. Og nu så Elden Ring. Det ser fantastisk flot ud, og det er jo spændende, at FromSoft kommer ud med noget nyt, og det er spændende, at de har lavet et eller andet sammen med ham der, hvad hedder George R. R. Martin, som er med til at lave noget historiebygning på det. Og de har også justeret, de har igen tilføjet ting til deres formel i forhold til, at hvordan man kan bevæge sig, og hvordan kamp fungerer og sådan noget, og at verden vist nok er en helt open world, i stedet for det er zoner og instances, i stedet for at du loader ind i. Men når jeg ser det, så slår det mig også, hvor meget det stadigvæk bare ligner en videreudvikling af noget Dark Souls-y et eller andet. Mm. Og der savner jeg måske en lille bitte smule, at de overrasker lidt mere og kommer ud med noget nyt. Fordi det ligner igen den der mølle med, jamen, så er der en bane, så er der en bossfight, og så er der den der form for dodge, block, roll, et eller andet mekanik i en eller anden iteration.
Det er fuldstændig som Frederik i Den Store Bagedyst, som bare varierer den samme kage på flere forskellige måder.
Præcis. Så jeg har faktisk ikke været så hyped over Elden Ring. Det kan være, det ændrer sig.
Jeg kigger jo på den her slags spil, ligesom jeg altid kigger på dem. Så det ser fantastisk ud. Jeg ved, at jeg aldrig kommer til at gennemføre dem. Muligvis køber et eller andet af dem, og så bliver jeg frustreret over det. Og så ender jeg med at invitere dig over, Christian, og så kan jeg ligge på gulvet og kigge med, så du gennemfører det. Men
det er sådan en fantastisk form for let's play.
Ja, nemlig.
Hvorfor sidder jeg bare og ser på andre side og spiller computerspil over nettet og spiller YouTube, og så sidder vi? Ja, præcis.
Ja, det er bare ikke, det er hyggeligt, når nogen man kender.
Ja.
Men det der, jeg synes, der var lidt interessant, det var, at jeg tilfældigvis slog op multiplayer i Elden Ring, og det virker som om, man kan spille det fire mand co-op sammen. Og det, jeg ved ikke, altså man kunne godt spille tre mand i Bloodborne, men fire mand, så er det ligesom, der er et eller andet, der sker der, hvor man ligesom siger, okay, så kan vi jo faktisk lave et hold.
Men tre mand i Bloodborne kunne man have, det var heller ikke fuldt klassisk co-op, for det var sådan noget med, at du skulle summon dem ind i den verden, du var, og det kunne du kun, hvis de havde passeret forbi den zone, du var i gang med. Så det var meget situational, om man kunne spille sammen, og så kunne man typisk kun spille én bane sammen.
Okay.
Hvis det er sådan en co-op, så tror jeg da, Jimmy og jeg vil have en field day.
Ja, det tror jeg også, men jeg tror, det ligner lidt den klassiske Soulsborne co-op, vi kender, hvor at man bliver hentet ind som en slags ånd, eller et ghost i den der verden, altså hvor man ligner ikke en spiller, du ligner sådan en eller anden fortegnet spøgelse eller sådan et eller andet. En ting, jeg lagde mærke til i den her trailer, så er det jeg håber virkelig, at det kommer til at fungere, fordi det bliver altså en form for nyskabelse. Det er, at du kan se, når combatten den kører, så reagerer de her figurer på hinanden, hvilket vil sige, når du laver et swing, og du rammer skjoldet, så stopper dit sværd der.
Så der er impact.
Der er impact i det, og det giver det altså et, hvis man sidder og kigger på den, lige præcis den der bossfight, vi har hentet frem her, hvor at han skal slås mod et eller andet sammensyet golem
eller
noget.
Et eller andet.
Golden et eller andet. Det gør, at den virker utrolig taktil i sit udseende. Den der måde, at de rammer hinanden på, og den måde, at figurerne reagerer, når du blokerer, eller når du gør et eller andet. Prøv at lægge mærke til, når at figuren slår den monster med sit svær. Og hvis de kan lave den videreudvikling, at man ikke bare sådan svinger igennem, så tror jeg altså, så har de sat med fat i noget. Fordi hvis det kan komme ud i andre spil, og det kan blive en slags standard, så bliver det altså, det kommer til for mig i hvert fald at gøre noget helt andet i forhold til immersion, når kamp kører.
Altså jeg kunne forestille mig, at den der nye PlayStation controller med det der haptic feedback, hvis der er en eller anden form for...
Den ville kunne noget der, ja.
...feature der, at det kunne være ret fedt at gøre.
Men, kommer den snart, den der nye PlayStation 5?
Jeg har lige sat deres produktionsmål ned på grund af chipmangel, så det er ikke sådan, at de kommer til at vælte ud af... Men der er folk til formen, der drypvis.
Men jeg hørte også, at de airlifter PS5'er ind i USA, for at folk skal kunne nå at kunne give dem julegave.
Og lidt år senere må de airlifte dem ind for at nå julehandlen.
Ja. Men nu kan jeg se, nu har jeg lige siddet og haft den der trailer kørende i baggrunden, og det er jo igen det der med, at bosser, det ser ud som om, de har sådan en transformationsfase, ligesom de har i alle de andre spil. Ja, ja. Så det ser ud som om, at der er det der med, at i alle de der Souls-spil, Dark Souls 1, 2 og 3, der spiller du sådan en undead, der er hollow, som mangler sin sjæl, og der er noget med noget ild, der skal rekindles for, at verden den kan blive genskabt, fordi den er ved at uddø.
Og den måde, de åbner dørene på, det er det samme. Og den måde, de der bonfires, der er dine save points. Og hvis, når du sidder og kigger på det,
så kan man jo... Hvis jeg har lavet en open door function, så gider det ikke at skrive den om. Altså.
Nej, det er jo det.
Men det er også okay.
Det er super fint, men jeg synes, præcis som du siger, man kan bare se på den måde, kameraføringen er på den måde, at flowet er, hans bevægelser, ja, nu drikker han lige en flaske, det er den samme animation.
Det er Demon's Souls 2, eller om det er Dark Souls 4, eller om det er Elden Ring, man kunne ikke se forskel.
Nej.
Nej. Og det er måske der, hvor jeg synes, at der kan komme en mæthed ind, som forbruger. Ja. At man måske har lyst til at... jeg har spillet
de
spil.
Så vidt jeg kunne forstå, så det de havde gjort, det var, at de havde hyret George R. R. Martin til at skrive en lore. Og så efterfølgende er udviklerne så gået i gang med at skrive, og spildesignerne er gået i gang med at skrive spillet, i forhold til den lore, der er skrevet. Så det er ikke sådan, at George Martin han har skrevet historien, som de slaviske følger, eller et eller andet. Han har lavet en worldbuilding, og så har de skrevet spillet og historien ind i den. Hvilket vil sige, jeg tror, som du siger, jeg tror, vi får et spørgsmål om en Hollow Warrior, der bliver vækket lidt frustreret af sin døde tilstand, og så skal han redde hele verden ved at rekindle en flame. Det er sådan et tema, de er utrolig glade for. Ja. Der er altid noget, der skal gentændes. Ikke? Og typisk er den her flame, den er gemt inde i et meget, meget stort, grimt monster, han skal dolke, og så er det det.
Ja, vi ser.
Vi ser. 22. februar, tror jeg nok, det blev skudt. Det blev lige...
Det bliver nok skudt igen.
Ja, men det kunne være fedt, hvis det var co-op.
Ja, men jamen, der er mange, jeg skal spille det.
Og jeg ved
det, der
ikke,
er ingen
jeg aner ikke, hvad co-op det er. Altså, nej, nej. Hvad det betyder, om det er sådan en situation, hvor man kun kan joine nogle baner og sådan ting. Men eftersom det er et open world spil, så altså, for mig er det jo... Jeg kan jo godt lide open world spil. For mig er det sådan, der er lidt Zelda vibe over det der med, at man kan besøge de her forskellige dungeons og sådan ting. Men det er også været virkelig svært for dem at lave et spil, der er balanceret til en open world. Jeg tror, det er der, hvor der store nyskabelse ligger. Det er i,
det
hvordan får man sådan
være,
et spil til at fungere.
Næste i. Eller næste iteration igen, det først bliver sådan en ting. Men det er da virkelig noget af det, som vi kunne være noget af det, der gav. Så, det er så meget nyt fedhed, at jeg synes, det var...
Jo, men det kunne også være fedt, hvis de havde den, altså hvis de har implementeret den her mekanik med, at du har adgang til alle zoner, til alle monstre fra day one. Så du skal ikke ligesom kæmpe dig forbi noget, for så at kunne noget eller et eller andet. Det lader meget med deres boss, faktisk lader det rigtig, rigtig meget til, at det stadig er mekanikken i det, ud fra hvad jeg kan se i traileren. Men det vil jo give en field day for hvad hedder det, for powerplayers, der kunne på level 1 gå ind og angribe det sværeste monster på deres Dance Dance Revolution pad, eller et eller andet. Altså, der skal nok komme noget skidt ud af det her. Ja, ja. Der skal nok komme noget skægt ud af det, og jeg tror, altså, jeg skal spille det. Det er der ingen tvivl om.
Så er der nyhed for Deep Rock Galactic.
Ja, og det er vores lille, eller nu kæmpestore kærlighedsbarn, Deep Rock Galactic, har lige rundet 3 millioner solgte eksemplarer. Det er ret godt for et dansk spil. De har smidt noget ind, som hedder Seasons, og det er jo sådan meget klassisk, at der kommer noget nyt content engang cirka i kvartalet, og så har de smidt noget ind, der hedder Performance Pass. Men grunden til, at jeg nævner det, så er det ikke et cash grab, som mange eller plejer at være. Det er de har mere smidt det ind som en mulighed for, at du kan optjene dine cosmetics ved at spille spillet. Og så kan du selvfølgelig også gå ind, og det har de haft siden day one, kan du gå ind og købe dem i storen. Grunden til, det er en nyhed, vi har smidt ind her, så er det fordi, at de vil rigtig gerne promote, at de lige har smidt det her frem, så derfor er det halv pris lige nu. Så hvis man ikke har kastet sig over Deep Rock Galactic allerede, så kan jeg kun anbefale, at man lige suser forbi Steam og river det ned af hylden til halv pris. Det er et afsindigt solidt spil, og de bliver ved med at mase content ind i det. Det er helt vildt.
Det er jo altså det er jo de bedste sådan firmands.
Det er helt vildt så altså, godt det spiller. Altså jeg kan ikke rose det spil nok. Og for at det ikke skal være løgn, så jeg lige ved at sidde og grave lidt rundt, da den her nyhed kom, at de launcher et brætspil i 2022. Fedt. Så de går fuld plade med ting vi godt kan lide.
Fedt. Det er fedt. Så skal vi snakke lidt om hvad vi har spillet i den sidste tid. Vi har haft god tid til at spille en hel masse ting, så derfor har vi jo selvfølgelig spillet New World.
Oh ja.
Der skal vi lige bruge en halv time på det.
Mindst en af os har haft corona, og har derfor været i isolation, og der har været god tid til at spille noget New World. Mm. Vi har jo snakket til døde om New World, så det er måske ikke så interessant at høre om mere, men der er stadig nogle interessante oplevelser. 14 dage i et MMO's levetid nu om dagen, det er ret langt. Der kan, altså, det er jo ligesom et ophold på højskole. Mm. Der kan nå at ske virkelig, virkelig mange ting på kort tid. Vi oplevede, og det var ret sjovt, New World er jo ikke kendt for, men i hvert fald måske en lille smule berygtet for nogle bugs i spillet. Mm. Og et af de bugs, de havde, det var, at ved at tænde for en kontakt over på den ene væg, så tændte der en pære på den modsatte væg. Og da jeg så prøvede at slukke pæren, så tændte der to pærer på den tredje væg. Og det gjorde så på et eller andet tidspunkt i den her forsøg på at slå en steppebrand af boks ned, at når man fik et damage buff på sin våben, så gik det ikke væk. Mm. Altså de skulle jo så decay i løbet af 5 sekunder eller et eller andet. For eksempel din hatchet, din økse, og jeg tror det var hammeren også. Hvis man ramte nogen med et light attack, så fik man en damage buff i 5 sekunder. Mm. Og problemet var, at
den forsvandt aldrig.
Den forsvandt aldrig, og den stakkede op til noget nær uendeligt. Så der kom det, som der i ja, Coco vil også være med. Der kom det, vi kalder et hatchet boogaloo, hvor at alle mennesker i spillet brugte deres hatchet, fordi efter 30 sekunder med at slå på monster på den, så var den maxet ud i skade og havde ramt et eller andet øvre loft af den engine, den var programmeret i, og så kunne du give
cirka 10 gange så meget skade,
cirka 10 gange så meget skade, som du ellers kunne. Og så kunne du bare hakke dig igennem alting. Og det var ikke en aktiv bug, man skulle gøre noget som helst for at aktivere. Hvis man spillede med de våben, så var den der bare den funktionalitet. Mm. Og den var der, indtil du skiftede våbnet væk. Den var persistent, efter du var død. Det var helt katastrofalt dårligt lavet. Men det, der var så morsomt ved den, så var det er et relativt simpelt fix at lave den slags. Jeg kigger over på vores in-house udvikler. Det er jo et relativt simpelt fix, hvis du lige kan finde den, og så finde ud af, hvad fanden er det, som den er bundet op til, som er blevet peget et forkert sted hen, der er noget galt. Men det, der var sjovt, det var, der var så katastrofalt mange problemer i New World på det tidspunkt, så den ticket er bare røget bag i køen hele tiden. Ja. Fordi at folk får en damage
buff. Backlog.
Præcis, at det her folk får et damage buff, det betyder altså ingenting i forhold til, at der er nogen, der har lavet en uendelig gold og uendelig item dupe, som kørte på fuld smadre samtidig, fordi at de havde lavet en fejl, som, ja, det ved jeg ikke, den burde have været rettet i 2003.
Ja, det var tumultarisk uge,
hvor at de havde selvfølgelig lavet en patch i bedste mening, som man nu gør, og så havde det bare væltet rundt. Altså den ene fejl havde gjort til den anden fejl, og så var det bare en gletscher af bugs til sidst. Hvilket gjorde det skide sjovt at spille, fordi at markedet crashede på fuld smadder og blev lukket.
Mm-hmm.
Sådan, man kunne ikke transfer wealth imellem karakterer overhovedet, fordi så var der bare folk, der snød, og der var damage buff på alting. Og hvis man ikke var involveret i alt det, så kunne man bare løbe rundt med sin hatchet og tage dungeons og mobs, man egentlig ikke var meningen, man skulle kunne tage endnu. Det var sgu meget sjovt.
Men det er også, altså, nu er vi nogle stykker i vores company, der har ramt level 60, som er level cap for levels, hvor der så sker. Yes, Jimmy.
Sådan.
Og så kan man sige, så er det vores trade skills, der skal bankes op, og så er det vores, gear watermark, der skal bankes op. Men lige nu er vi vel der, hvor, og vi har lige skiftet server for at komme op på en server, hvor server vil dø. For at komme op på en server, hvor der er noget mere liv.
Vi står et badested.
Ja, vi kunne have skiftet til Muspelheim-serveren, men hvor der er 20-30 minutters ventetid for at logge ind og spille, og det gider man jo ikke, når man er vant til bare at kunne logge ind og spille.
Mm.
Så vi skiftede til en medium population server, til en guild, som havde det lidt ligesom os, og som prøver at trække nogle flere til. Men samtidig med det skifte, er vi jo også nået dertil, hvor the honeymoon er ligesom overstået i spillet, og man kan mærke, at det trækker lidt mindre i en at komme ind og spille efterhånden.
Nu er det hverdagen, og man skal på arbejde igen.
Ja, men der er nogle ting i det spil, så der er stadigvæk meget potentiale i det. Men der er også bare noget med, at der er nogle ting, der ikke helt... Jeg kan huske dengang, man spillede WoW og EverQuest. Der var altså et ret solidt endgame på plads allerede dengang for de spil.
Ja.
Og det der med, at det her spil startede ud med både at være PvP og PvE, og blev lidt til to forskellige ting, der skulle merges til én ting, og har et ret solidt trading-system og sådan noget, gør bare, at det roadmap har været en lille smule diffust. Og nu kan man godt mærke, at der er mange, der går død omkring level 30'erne. Og så er der mange, der går død, når de rammer level 60.
Ja, 30-50 er også et en lang gentagelse.
Ja, og der er det der med, at jeg synes stadigvæk, spillet mangler det der med at skabe de der sociale sammenhæng, altså hvor man skal lave noget i grupper. Hvorfor kan man ikke dele sin quests? Hvorfor er der ikke flere instances, man kan lave som grupper, hvor man virkelig får noget ud af det? Eller hvor der potentielt kan få noget ud af det? Og uanset om det er minuscule procent chance for et fedt drop, så kunne det være fedt, at der var flere aktiviteter, man kunne lave som gruppe.
Det er altså, billede på Jeff Bezos og modstand mod, at folk forener sig i fagforeninger.
Ja, præcis.
Det er forbudt at samle sig i flokke mere end fem.
Og så er der et endgame, som er gated til, at det er, og det har det sådan set fint med, for jeg kan godt lide, at der er nogle ting, der er svære at opnå, og som kræver noget andet, men til de her companies, som har 50 medlemmer, som kan begynde at indtage by og sådan noget, der ligger der et helt andet metaspil i den del, som formentlig er ret fedt og lidt mere komplekst. Så er der nogle outpost rushes, som jeg slet ikke har deltaget i, og lidt forskelligt. Men jeg er bare der lige nu, hvor jeg har det fint med at logge ind, og jeg tosser lidt rundt og løser et par quests. Jeg laver min trade skilling, og jeg samler nogle ting og sætter nogle ting til salg og sådan noget. Det synes jeg er hyggeligt nok.
Det er det.
Men,
det er det.
Men jeg ved bare ikke helt rigtigt, hvor det peger hen.
Nej. For mig er det også det der med, at man igennem... Jeg har brugt 180 timer på det her spil her. Jeg har haft én PvE, eller PvP encounter. Og det som spil, sådan som jeg ser det, sådan i det øjeblik, du bliver level 60, så er der basically ikke andet at lave, end at deltage i den her PvP-del. Og det vil sige, det er jo en 180-graders anden måde at spille det her spil på, som jeg egentlig ikke ved, om jeg er interesseret i. Er jeg skide interesseret i det her powerplay og PvP, når at de sidste 180 timer har rundt og samlet, hvad det hedder...
Samlet urter
bær,
i skoven.
Bær sammen og løst quests og sådan nogle ting.
Ja, men spillet, når du rammer de 60, så stopper kapløbet for at stige levels, jo, så får du ikke mere der. Og det, der så sker der er, så kan du gå, som du lige siger, så kan du gå efter dine trade skills, og så kan du gå efter at raise den her watermark score, der er på dit... og det betyder, at du langsomt skal samle bedre udstyr op, og så får du sådan en gearscore, bliver så watermarked, hedder det, på et tid, hvor at hvis du samler et udstyrstykke, der er 500, jamen så stiger din samlede gearscore et hak, når du tager den på. Og så kan du så smide den væk igen bagefter, men du har ligesom spillet viser, okay, du har opnået at være på det her niveau, så næste drop vil være på det her niveau. Og så er der så en eller anden chance for, at du får noget, som er en lille bitte smule højere, så tager du det på, så stiger din gearscore en watermark en lille bitte smule, og på den måde så kæmper du det til at få bedre og bedre drops.
Og det er
ved
grind svære elite-zoner.
Ah, det er det, de gør. Ja. Jeg har godt set dem sidde og
for eksempel, hvis du grinder level 60 mobs, så får du gearscore 500 drops.
Mm.
Når du ligesom har grindet nok af dem, så er du watermarked 500, så kan du begynde at smadre level 61 mobs, så får du lidt bedre gearscore.
Mm.
Så på den måde, så skal du sådan kæmpe dig op den her vej. Og det er sådan en meget... Jeg tror, en hockeystick-kurve af grind, der skal til. Fordi pludselig så er det ufatteligt vigtigt, at du skal slå millioner af de her mobs ihjel på en sværhedsgrad, som ligger lige i toppen af, hvad du kan magte. Og så skal du have de rigtige drops ud af dem. Ja. Og i forvejen så er drop rate ret lav i det her spil i forhold til brugbart udstyr.
Og det er der jo ikke noget synderligt nyt i, at MMO'er har den her rule of diminishing returns.
Men det, der måske mangler i den her, så vi også, det er jo endgamet. Ja. Det er jo dermed, at man tænker, nu er jeg på level 60, nu kan jeg samles med 40 andre, og så kan vi lave det her fuldstændig sindssyge epic dungeon, eller tage den her mob ude, i, som ingen har kunne komme i nærheden af, eller sådan et eller andet.
Ja, og så er det gruppe, altså det er gruppeaktiviteter, og så er det immersion i verden, fordi man er også bare skøjtet i en verden, hvor man har samlet 500 stykker papir op, man har set rundt omkring, hvor der står en lille lore snippet, så har man måske læst 10 af de 500, fordi der havde man lige en god dag. Og så er der sådan som mig, som har prøvet at dykke lidt dybere og tvunget jer igennem, at I skal forstå, hvad der sker i den her verden. Fordi at der dybest set tror jeg, at hvor mange procent af, man får altid Steam Achievements, hvor man kan se, men her er der 5%, her er der 1%, der er noget til et punkt, du har løst. Jeg kan nok vide, hvor mange der i virkeligheden...
Du bare kan være 1%.
Nej, jeg kan nok vide, hvor mange der i virkeligheden er fanget, at man spiller for eksempel, at det foregår i Atlantis i real world, at det ikke er en fantasy-verden så, som sådan, og at altså...
Var det ikke rimelig klart for prologen til spillet?
Jo, men den har folk da lykkeligt glemt.
Den er blevet smadret ret hårdt forbi, ja.
Der er bare sådan noget, hvis verden ikke er immersive, og man ikke forstår den verden, og taber ind i den historie, der er i den, og der ikke er særlig meget social spil i det, så er det... Fordi når jeg logger ind, så kan jeg godt se, at der måske er nogle andre, der er online i company, men jeg vil ikke ane, hvad jeg skulle foreslå dem, vi skulle lave. Fordi at der er ikke så skide meget at lave som company, så kan man lave en expedition. Det er ligesom det.
Mm. Ja, og altså, så skal man have den der kritiske størrelse og have en by og gå op i og hvad det
er. Ja, men der er nogle zoner, som er relativt svære, og der er også nogle steder, hvor man er nødt til at færdes i flok, eller så bliver man revet rundt og rullet for sin mobiltelefon. Så det kunne man jo godt lave, men en af de ting, som det her spil, det savner lidt, så er det, hvis at du kæmper dig igennem en svær zone, finder et eller andet named mob, der står og venter, giver dem pryl, så sker der ikke noget. Altså, der er ikke den der, hvor man tænker, den her, den er en placeholder for den næste, eller der er nogle procentvise chancer for, at de kan droppe noget, men så skal du altså køre ret hårdt farming på dem, før at du får.
Og der er også noget i det spil, som er så, progression tungt, det der med, at når jeg logger ind, så er det typisk, fordi jeg tænker, så kan jeg lige hammer min mining, eller min lumberjacking, eller andet op, eller jeg kan lige løse det steps af den her quest. Så hvis du logger ind, og nogen så siger til dig, har du ikke lyst til, at vi kommer ud i den her elite-tone, og lige hammer nogle monster? Jamen det er sådan lidt, hvorfor?
Mm. Altså, hvad får jeg ud af det?
Eller hvad får vi ud af det? Ja. Ja, så kan man have en hyggelig stund sammen, og så er det jo selvfølgelig federe end alt andet, man kan lave i det. Men formålet er svært at finde i det. Fordi du kan ikke rigtig se, jamen der er ingen af os, der rigtig får noget ud af det.
Og de mangler stadig et roadmap. De mangler stadig offentliggjort roadmap. Det her, det er det, vi er satse på. Her den her DLC, eller hvad fanden ved jeg. Et eller andet, hvor de ligesom tager stilling til fremtiden.
Jeg tror, min forudsigelse vil være, at nu har vi godt nok skiftet til en ny server, til et nyt guild. Min forudsigelse er, at nu får det her ligesom en dvaletilstand, indtil der kommer en content pack.
Ja.
Fordi hvis der kommer en content pack til det her, så vil jeg rigtig gerne kigge mere på det.
Jeg nærmer mig max level, og jeg vil meget gerne nå op i max level, så jeg er klar til den der content pack, så jeg ikke, når den så kommer, skal løbe 9 levels ind, som er det, jeg mangler. Og jeg synes faktisk, at det er hyggeligt, det er pisse flot spil, der er meget hyggeligt i det, men jeg kan også mærke, at jeg logger ikke ind så meget, som jeg har gjort. Der er kommet andre ting, der frister mit øje, og en af de ting, det er jo et rigtigt PvP-spil.
Skø, er du.
Som er ikke kommet endnu. Det kommer officielt på fredag. Men hvis du bruger 90... Hvad fanden var det? 80 euro?
Ja, var det ikke 80 eller 90 euro var det?
90 euro, så kunne du få lov til at spille Battlefield 2042. Og det tog os cirka...
Må jeg gerne rose for Segwayen?
Det
er smukt.
Jamen, vi kører nogle gode...
Chef Kiss.
og det var jo en af de ting, hvor vi sad og sagde sådan, man skal godt nok være idiot for at gøre det bare 80 euro, og så 10 minutter efter,
så var vi begge to idioter.
Fordi så kunne vi jo spille det i fredags.
Ja.
Og det har vi gjort.
Var det hele værd?
Det ved jeg ikke helt, om det er. Altså, hvis man har glædet sig til Battlefield, så er det måske det værd. Altså, der var en fornøjelse i at få lov til at spille det en uge, før man havde regnet med, at man kunne spille det.
Hvad med det rare community?
Det rare community,
det er en historie for sig selv,
jeg vil sige, sig de meget hurtigt.
De 90 euro, det er værd. Altså, jeg vil betale 90 euro bare for at have chatten kørende.
Det er noget andet end New World Chatten. Der er, det er jo, altså, der, altså, hvis man, de er simpelthen så høflige over for hinanden inde i New World. Det er de ikke, men de har meninger om din mor, og hvad de har tænkt sig at gøre med hende. De har meninger om din spillestil, og
spillet, om ja, alting. Og ej, det som der er sket, det er, spillet er ligesom launchet. Det er blevet... man kunne en uge før købe sig ind i en ekstra edition, hvor at man så fik season passene, og de vil selvfølgelig gerne have nogle pre-orders, de vil gerne have nogle penge ind, og de vidste jo, at alle folk havde, rigtig mange folk havde tænkt sig at købe det alligevel. Og efter vores utroligt dumme beregning, så tror jeg, at vi blev enige om, at det var en rigtig god idé at købe det der spil.
Det var en god forretning, fordi man fik season passet med.
Så får season passet med. Det har så gjort, at en masse entusiaster og aficionados, der elsker det her spil, eller elsker at have det her spil, eller ligesom er følger serien, har jo selvfølgelig købt det og er gået i gang med at spille det. Og jeg vil sige, den mængde af had og den mængde af galle, der bliver lagt for dagen i forhold til, hvordan folk de sviner det her spil til, det er jo, altså man skulle tro, at de aktivt var kommet ud og havde proppet hundlort ned i halsen på dem, mens de holdt dem fast. Det er jo sådan, folk de kommenterer på det. Jeg har set mange spil launches. Vi har lige talt om GTA Remaster. Vi har snakket rigtig meget om New World. Vi har snakket om Cyberpunk. Vi har katastrofale game launches er der ved gud nok af. Det her spil var en lille smule presset da fredag aften, da serverne ligesom gik live, og alle folk kom hjem fra skole og arbejde og kunne spille. Men når man var inde i spillet, så har jeg kun set én game-breaking bug, og det var, at jeg kunne ikke komme væk fra kortet, da jeg havde trykket. Så måtte jeg starte banen igen, og så kunne jeg spille videre. Spillet kører faktisk ret fint. Så kan man være meget uenig i de tiltag, de har lavet i forhold til, hvordan de har lavet specialist classes, hvordan de har håndteret det med squads, med companies, med alle mulige andre ting. Men i bund og grund, så folk, de går så meget amok over det her spil og alt i det. Så det overrasker selv en hærdet kynist som mig. Jeg synes, det kører helt fint.
Altså, jeg havde det sådan, at det var en launch af et Battlefield-spil, som havde alle de elementer, som et launch af et Battlefield-spil skal have. Altså, ja. Det, der står tilbage i forhold til chatten, tydeligst for mig, det var, at jeg spillede hele fredag aften sammen med en eller anden, som blev ved med at sige, at han vil have, at det her spil var ikke pengene værd. Og jeg fik det endda gratis. Det var meget vigtigt for, at han ligesom skulle hele tiden sige, at han havde fået det gratis, fordi så, og alligevel var han utilfreds. Og det blev han bare ved med at spamme igennem den ene bane efter den anden. Det var simpelthen så dejligt. Og så sagde jeg bare sådan, yes, det er Battlefield-oplevelsen, så når den er allerbedst. Og så, ja, så begyndte det selvfølgelig at skændes om det, og det endte lynhurtigt i noget med din mor, og omvendt, ja... ting som, der er et swear filter, så der var en del stjerner i de der chats der. Og det er sådan en hyggelig ting, som man kan sidde og små klukke af, mens man render rundt og bliver skudt i hovedet. Fordi det gør man. Nu er det lang tid siden, at jeg har spillet sådan nogle first person shooters, så jeg har ikke det, man kalder en imponerende kill-death ratio. Og jeg var ikke sådan, altså, så det vil sige den første aften, der fik jeg bare tæsk med tæsk ovenpå. Nu har jeg så haft en chance for at genbesøge det lidt, også hvor jeg havde rent faktisk fået sovet og sådan nogle ting. Så der kunne godt mærke sådan, der var nogle ting, jeg begyndte at kunne forstå lidt bedre. Et par ting, jeg synes, der er faktisk er ret godt, det er det der med, at du kan skifte weapon attachments on the fly. Fordi banerne er enormt store, og så kan man sige, der er sådan lange stræk imellem de her små clusters af close combat. Og det vil sige, når du løber mellem de der cluster, så har du brug for gode sigtemidler på din våben, fordi der skal skyde længere, men i det øjeblik, du så når frem til højhuset og skal kæmpe ind i højhuset, eller hvad det nu er, så er det ikke så godt at have sådan et 4x ACOG scope kørende på. Så derfor kan man lige pille det af, og så kan man køre iron sights, når man er derinde. Det synes jeg faktisk fungerer ret godt. Det er lækkert, det giver den der fleksibilitet. Det gør også, at det tager noget længere tid at vende. Det tager altid noget tid at vende sig til at bruge et våben og blive god til det. Og den bedste måde at gøre det på, det er ligesom at køre med det samme setup hele tiden, så du lærer, hvordan det er. Så der er noget der, hvor man kan sige, det kommer til i hvert fald for mig til at gå lidt langsommere med at blive god til de forskellige våben.
Hvor vi henne tidsmæssigt?
Ja, men det er så en anden ting, jeg vil sige. Da jeg startede det her spil, det har jo ikke nogen kampagne, men det fortæller ligesom en historie om den her verden her. Og hvis man troede, at man kunne undslippe,
klimatopmøde.
Klimaændringer og doom and gloom i forhold til, hvor den her planet er på vej hen, så er det i hvert fald ikke det, som man skal spille Battlefield for. Fordi det handler jo netop om verden, som er blevet sådan en stor failed state.
Men vi har da skiftet plastiksugeren ud.
Ja, det har ikke reddet. Jeg ved det heller ikke. Nej, det kan godt være, det er der, hvor det er science fiction. Nå, også, fordi vi er jo på rette vej imod en grønnere verden.
Ja.
Så det er bare det her alternative horror scenario, som aldrig kommer til at ske. Og så har man den der, man spiller de der specialists, som hedder NOPATs, fordi det er sådan nogle soldater, som ikke længere har nogen nation. Men de kæmper alligevel for nationalstat. Du kæmper stadig for Rusland og USA.
Lejesoldater. Hele banden.
Ja, de er lejesoldater.
Ligesom i en rigtig verden.
Så de bliver så sendt ind for at løse nogle forskellige opgaver. Og så pludselig befinder man sig i et hovercraft på vej op af et højhus, eller spænder C4 på din Jeep, og har alt
så det
der...
Så det er klassisk Battlefield. Det er
alt det der gøjl,
ja.
som heldigvis kommer ind og ligesom cushioner den der... Altså det der, som godt kunne være et virkelig deprimerende oplevelse. Og så har man glemt,
at... Hvis det ikke var, fordi vi havde skiftet plastiksugeren ud.
Ja, heldigvis. Ja. Men så har man fundet ud af, at man godt kan køre et hovercraft op på taget af et højhus.
Og jeg kunne køre folk over i en tuk-tuk. Det spil, det har redeemet sig selv. Ja, alle pengene værd.
Så... ting, jeg synes...
De har jo lavet nogen fornyelser. Kæft, blandt andet
det ser dumt ud.
Ja, det er det også. Ja. Det vi sidder og kigger på lige nu, det er en bug, hvor at hovercraften den er limet til de overflader, den er på. Hvilket vil sige, at du kan køre den direkte op af af siden på et højhus og hoppe over på det næste højhus og sådan noget. Den er mere en snegl end en hovercraft. De har også lavet nogle udviklinger i forhold til, de har ikke længere classes, men nu har de her specialists, hvor at specialisten har en evne, som kan være at smide en drone eller en medic, og så som kan genopleve folk. Og udover det, så kan man så mixe våben og udstyr fuldstændig, som man har lyst til. Så du er ikke længere, hvis du er medic class, er du ikke længere begrænset til at have en submachine gun og et medic kit. Du kan godt vælge at have håndgranater og raketkaster og alt muligt andet i stedet for. Og det synes jeg også giver en fin fleksibilitet, som jeg godt kan lide. Det er der også selvfølgelig nogen, der hader intenst af hele deres hjerte. Men og synes, at det er et knæfald for, at det skal minde mere om Modern Warfare og alt muligt andet. Jeg tror, at Battlefield lider nok mest af alt under, og at de har et publikum, som vil hade ligegyldigt, hvad de gør. Der er ingen chance for, at de nogensinde kan gøre noget, som vil gøre alle glade. Og de mange, mange, mange tusind, der har købt spillet og spiller det med en vis form for glæde og hygge, kommenterer jo hverken i chatten eller på Reddit eller nogen som helst andre steder. Det virker for mig utrolig meget som sådan nogle sørgelige kældermennesker, der simpelthen har siddet og ventet på noget, de kan have. Og det er ligegyldigt, hvad der var sket, så vil de eksplodere ud over det. Jeg kan godt se, at der er nogle fejl i spillet, der er nogle ting, der skal rettes, der er noget jankiness og alt muligt, men hvis man ikke forventede det, så har man aldrig været i nærheden af et Battlefield-spil nogensinde. Altså hvis du tror, at gravityen aldrig fejler, eller at bullet drop ikke er lidt erratic nogle gange, eller at du oplever at skyde på nogen, og så ikke ramme, men så vender de sig om og skyder dig og rammer med det samme, så har du aldrig været i nærheden af
Battlefield. Elsker du bare ikke Battlefield? Jamen, så ved du ikke, hvad det handler om.
Jamen, du kan ikke blive overrasket over. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
Nej, jeg vil sige... Altså,
du kan ikke købe en hund, og så være fuldstændig chokeret over, at den gør.
Ja, men det er jo... Altså, jeg synes, at... en anden ting, som jeg faktisk synes er rigtig fedt ved det her, det er, at der er den her... det de kalder Portal. Hvor du kan gå ind, og så kan du faktisk spille de gamle Battlefields igennem den her nye engine her. Og det er... Hvad hedder det... Det er ikke dem alle sammen, men Bad Company, kan du spille multiplayer?
Battlefield 3, Battlefield 4.
Ja, Modern Combat.
Ja.
Og så kan du lave de her underlige server, ikke?
Man kan mix og matche, ja. Så du kan sige, jeg vil have soldaterne fra 2. verdenskrig, skal slås med dem fra 1. verdenskrig, men det skal være på den her bane, eller alt muligt andet. Vi loggede ind på en server, hvor at den ene side, overraskende nok ikke os, men den ene side, det var sådan nogle amerikanske special forces, og dem vi var, der så var den anden side, var tyske, hvad hedder det, 2. verdenskrigssoldater, der kun havde en håndgranat.
Og en kniv.
Og en kniv. og når man så kunne se i chatten, og folk er sådan lidt, hvad fanden foregår der, hvad er det, der sker her? Og så var der en, der bare svarede, you're the bots. Så man var bare kanonfødder. og at man kan lave det der, det er sgu ret sjovt. Det var ikke særlig sjovt at spille, men man kommer til at kunne lave nogle fede mix og matches ting der. Og man kan også gøre det, at så sige, hvis den ene side er grossly overpowered, jamen så er der bare 80 spillere mere på det andet hold. Og sådan nogle ting. Så jeg tror, at nu skal det lige have lov at lande, og der skal også komme, der kommer lige et par patches og sådan noget der. Men så tror jeg, at det der Portal, det kommer til at ramme nogle metaspil, hvor at der er nogle ting, som kun hele den samlede spillerbase i sin vanvid kan tænke ud. Og så tror jeg, der kommer nogle af de der ting ud af det, hvor man tænker, det havde jeg aldrig nogensinde set, men det er faktisk ret sjovt.
Det kommer til, jeg tror, de har været meget med tanke på streaming, når de har specialty-baner her. Men jeg tror også, at der er også et reelt potentiale for, at der er nogen, der finder på nogle virkelig sjove nye game modes, som man kan spille. For mig var det så fedt at kunne spille Caspian Border, som er en af de bedste baner i Battlefield nogensinde. Og også at kunne få sådan et totalt nostalgitrip med Bad Company, hvad det der våben og hele den der med, at din Hunger Knight har sådan en lille smiley hængende, når du kaster den og sådan ting. Så der er rigtig meget i det, og jeg tror også, at det skal patches rigtig mange gange, før det bliver helt i top, men jeg synes egentlig, de er kommet godt fra start af. Og jeg vil også bare sige omkring de der, altså, nogle af vores venner har sagt, nu har jeg prøvet at kigge lidt på hvad folk skriver på Reddit og sådan nogle ting.
Lad være med det.
Er det bare sådan, altså, dem, der farer i blækhuset, det er jo ikke dem, som bare altså nødvendigvis vil synes, at de er egentlig godt underholdt. Altså, det beskriver man jo ikke en post på Reddit om. Men jeg tror også, at det er sådan, du ved,
det er
også
bare mere det samme?
Jo, mere det samme Battlefield.
Ja,
jo,
altså, hvis man er glad for Battlefield, så er man også glad for det her. Altså.
Jo, det tror jeg. Og der er gået tilpas lang tid siden Battlefield, hvad fanden hedder det, 5, anden verdenskrig udgaven der. Så man,
Not My Battlefield.
Ja, det var så den, der ikke var.
Det var de alle sammen.
Ja, præcis.
Jeg ved ikke, det var meget sjovt, fordi det blev angrebet meget på, at det var urealistisk og sådan nogle ting. Men det, de i virkeligheden vil have, det er jo, at de vil køre deres hovercraft op ad et højhus og spænde C4
fuck
på deres...
Kvinder, men jeg skal fandme med den der hovercraft.
Så det er realistisk nok, det kunne godt ske. Det kunne godt ske, men en kvinde i en uniform, stop lige og selv, venner.
Nu bliver det lidt for
så er der man lidt den der hot coffee app til.
Ja, hvor den hen i Battlefield? Men det skal vi spille noget mere af. Jeg har fået lagt nogle timer i det, og en af de ting, som virkelig fungerer, så er det, nu er de oppe på 128 spillere på serveren.
Oh, ja.
Og det kører altså, for mig i hvert fald, helt problemfrit. Bortset fra selvfølgelig, at det er total kaos og vildskaber, jeg dør til højre og venstre. Men der er 128 mennesker, der flyver i flyver og kaster bomber og droner og kampvogne. Og, altså, der er så meget smadder på, så det er en fantastisk oplevelse.
De fandt lige variablen, og du lavede Sverige. Nå, den hedder ikke Max Players, den hed noget andet. Hymorne spiller, og så rettede de lige lidt fra 64 til 100. Nå, der var den. Men det, hvad får I ud af at købe den der dyre edition ud over en for en uge før adgang?
Det er, du får en uge før adgang, og så får du alle 4 season passes, som man jo så sandsynligvis skal betale for, når de kommer ned ad vejen.
Okay.
Så for 20 euro har du fået 4 season passes til det første år.
Det er en smart måde at sælge, fordi normalt har jeg siddet med de der gold edition, hvor sådan, jeg ved ikke, om jeg kommer til at spille det her. Altså med Far Cry, for eksempel, jeg ved ikke, om jeg kommer til at spille det et halvt år. Det er jo skidesmart, fordi der er jo alligevel nogen, der vil købe normal edition, og så kan du se den der... Ja, jeg må klappe for, at det er fandme godt, jeg vil.
Og det er jo ikke noget, jeg vil anbefale, for du, altså det der med at købe et spil, og så købe deres 4 DLC'er, uden at vide, om du sådan set kommer til at synes, at det er fedt på den lange bane. Jeg kan huske, at sidst før, jeg tror det var Battlefield 1, der købte jeg også alle season passes fremadrettet, og jeg tror, jeg nåede til 3'eren, før jeg ligesom holdt op med at spille det, så... Men der er sådan, altså man skal virkelig være investeret i et Battlefield-spil for at spille det, i så lang tid, at du har nået igennem alle 4 DLC'er. Men samtidig ved jeg jo også godt, at hvis der kommer den første DLC, og jeg ikke har de der 2 nye specialists, som den kommer med, så ender jeg jo med at købe det alligevel, fordi at jeg sidder der og tænker, jeg går glip af et eller andet. Og det gør jeg jo ikke, men altså... Ja.
Det som jeg håber, det er jo, at jeg kommer til at spille det meget og intenst, og så lige en lille, pause. Mm. Og så kommer der et season pass, og så kommer man til at spille det intenst.
Så får det en revival igen,
på den måde, ikke? Og det tror jeg også, at det de håber, at det kommer.
Yes.
Lad os se. Der skal i hvert fald lige et par patches til, men i forhold til nogle af de andre launches, vi har snakket om, bundsolid Altså DICE lider jo stadig, eller EA her lider jo stadig af det, som de har lidt af siden den, jeg tror det er en Battlefield-syge, der kom fra det aller første. Det er, når du skal ind i lobbyen, når du skal finde spillere, når du skal finde server, når du skal, altså hele det system, hele deres launcher er absurd dårlig. Altså den er elendig, og jeg vil sige, hvis man nu boede sammen med en UI-ekspert, så ville de jo dø langsomt af at se, hvordan man skal flytte rundt mellem knapperne, og hvor knapperne er placeret, og det er så exceptionelt uintuitivt, men det virker som om, at det er sådan et dårligt lag, der ligger, fordi når du så er ind i spillet, så fungerer det. Når du ligesom er blevet lukket ind i banen og har fået lov til at få adgang til legepladsen, så kan du bare lege på gyngerne lige så tosset du overhovedet vil. Men når du så skal ud af legepladsen og ind på en anden legeplads, så falder helt lortet fra hinanden igen, og så skal du igennem sådan en kafkansk byråkratisk proces. Men så kommer du ind på banen, og så er det faktisk godt. Og det har de haft i alle de Battlefield-spil, jeg overhovedet kan huske, men det er utroligt, at de ikke bygger det system bedre.
Var der en af dem, hvor at den åbnede en hjemmeside, hvor du sad og skulle vælge eller sådan noget?
Jamen, de har prøvet alle mulige ting, og det er som om, at hver eneste gang, det er jo spillenes udgave af iTunes. Hver eneste gang, de har fundet noget, der ikke virker, så tænker de, det der, det holder vi fast i til næste.
Skriv lige det ned.
Det der, det hader folk. Jørgen, få det her med.
Nå, Kasper, du har spillet Unpacking.
Ja.
Og det er et spil, der handler om at flyttekasser, eller hvad?
Ja, præcis. Det er lige præcis, hvad det er. Det er på Xbox Game Pass, og så tænker jeg, at det kunne jeg da godt kaste mig ud i. Hvad hedder det? Og det er, som du siger, hvor man pakker flyttekasser ud og skal placere dem. Og jeg tror måske ikke, jeg er så god til at pakke ud, fordi konen kommer ind i rummet og spørger, hvad laver du?
Ja, jeg pakker ud selvfølgelig. Ja.
Har du kigget ud i garagen, vand?
Ja, præcis, fordi at det vil være, vi kan sige, at vi har boet 2 år i, hvad hedder det, Allerød. Og det er ikke alt, der er pakket ud, især mine ting. Så fik jeg skilt ud af spillet, for at jeg havde sat nogle ting forkert, og det grinede hun ret meget af, fordi at, så sagde hun, det forklarer rigtig meget det her. Altså fordi, det er ikke altid logisk, hvor jeg har sat nogle af tingene.
Jeg elsker, at du prøver at undslippe den virkelighed, hvor du får skilt ud for at sætte nogle ting forkert, når du pakker ud, og så sidder du og spiller et spil. Nej, jeg skal ikke pakke ud. Jeg skal bare lige have et pause for at pakke ud.
Ja. Så det er, men det, et lille spil på, hvad er det, 3-4 timer?
3,5 timer, tror jeg på det.
Ja, hvor der ligesom bliver fortalt en historie, som starter på børneværelset, og så kommer du videre til, så flytter man til et nyt sted, og så kommer man på college, hvor man så kan se, at der er nogle af tingene fra barndommen, der er levet videre. Men det er et hyggeligt lille spil, hvor at, ja, det er sådan noget pixel art grafik, som er tiltagende på en eller anden måde, sådan noget stille og roligt musik i baggrunden.
Der er ingen hastværk, det er meget, meget zen, og så fortæller det en rigtig, rigtig fin historie omkring udviklingen i et barn til ung kvindes liv. Og alting er jo fortalt gennem de ting, du pakker ud, og hvor du skal lægge dem henne.
Så der er noget storytelling i det også.
Ja, men du får ingenting at vide på noget tidspunkt. Du regner historien ud, når du pakker dit diploma fra designskolen ud, og det ikke kan være nogen steder. Du er nødt til at lægge det under sengen, for eksempel. Så fortæller det en historie omkring, jamen, hvem er det, du er flyttet sammen med. Og når du så åbner din kasse, og der er 10 børnebøger, ens børnebøger, og en plakat, du kan hænge på væggen, som er en reklame for dig selv, jamen, så har du jo været illustrator på en børnebog. Og der er sådan hele den der historiefortælling.
Det kan jeg godt lide.
Jamen, det er virkelig et hyggeligt og et smukt lille spil.
Udviklet af 3x34.
Yes.
Fuck, det lyder sygt.
Ja. Og det
er ikke kontanter, virker ikke, du nødt til at hæve kontanter.
Det er bare en meget, meget hyggelig måde at gå til en postler på. Der er sød sendmusik og ingen hast.
Fedt.
En af de ting, jeg synes, der er ret skægt ved det, så er det, at der er nogen, der selvfølgelig har skilt spillet af og fundet ud af, at der er over 14.000 forskellige lydeffekter i spillet. Sådan, så det, du får ikke den der fornemmelse af gentagelse. Der er en ret sjov video, man kan se, hvor der er en, der tager sådan en toiletspray, ja, og så simpelthen prøver at stille den alle forskellige steder i huset. Og hvis gang du stiller den, så sætter den en ny lyd. Hvis du sætter den oven på toilettet, siger den lyd. Hvis du sætter den på toiletbrættet, siger den lyd. Hvis du sætter den på gulvet, siger den lyd. Hvis du sætter den på en papkasse, siger den lyd. Men hvis du stiller den oven på en papkasse 5 gange i træk, så får du ikke den samme lyd.
What?
Så giver det lidt en anden papkasse lyd. Og det eneste, du skal lave i det her spil, det er jo at sidde og tage ting ud og stille med et sted.
Yes.
Så det kunne godt ret hurtigt blive repetitivt. Men der er den der fornemmelse af immersion på en ret underlig måde for de her Foley Artists, som har gjort et fantastisk stykke arbejde.
De har altså arbejdet fra dag 1 til udgivelsen. Der har ikke været, hvor det er sådan, Den der lyd af en sko.
Den er
tager
god.
Altså ja. To
skræmte lyden af stolen. Ja. Den er fin.
Time well spent.
Ja,
ja. Og det giver altså... Det viser en lille smule om, at der er lagt noget arbejde, noget kærlighed i det her spil. Den er på Game Pass, og jeg synes, det er super hyggeligt. Og det er et spil, man kan samle op og være færdig, uden at skynde sig på nogen som helst måde, på 3-4 timer.
Mm. Det, jeg kommer helt sikkert ikke til at platine det.
Nej, det...
Boo!
Jeg er ikke engang sikker på, at der er nogen achievements i det overhovedet.
Jeg har
Det er rigtigt, at man får noget med for at have lagt nogle ting under ting. Eller
ja, præcis.
Jeg har spillet en lille smule af et spil mere, og jeg bliver nødt til at kigge over, for det har verdens mest generiske navn. Det hedder Age of Darkness Final Stand. Og det, hvis man kan lide They Are Billions, så er det er jo sådan et klassisk sådan RTS, med, hvor det er hard mode, hvor man, det er som They Are Billions, hvis I kender I det. Hvor
man skal, det er sådan lidt bjemlagtigt telefonspil.
Det vil jeg ikke sige.
Det er
lidt Tower Defense, ja. Er det rigtigt nok. Men det er alligevel lidt mere avanceret end et mobilspil, vil jeg stadig mene. Jeg var ret glad for det. Og det var sådan en... Jeg synes faktisk, det var en nyskabelse i forhold til genren RTS. Og derfor var det også oplagt, at der skulle komme nogle flere af den her type spil.
Det er skide sjovt spil at se på. Jeg har slet ikke stresstærsel til at spille den der slags spil, men det er meget, meget fascinerende at kigge over skulderen, når der er en, der slipper igennem og bider en af dine landsbyer.
Ja, for det går så hurtigt galt. Altså, det er sådan, det er den klassiske, der, hvis der er en, der kommer igennem, så går det meget, meget hurtigt, og så falder det hele fra hinanden. The Abilions var det, der var rigtig, rigtig svært ved det. Det var, at spillet save automatisk, og hvis det gik galt, så skulle du start forfra, og nogle af banerne kunne godt sidde og spille i en 3-4 timer, eller sådan en stil, og så var det bare én zombie, der nåede igennem dit defense, og så var du done for. Det her, det er sådan lidt mere over i noget, jeg ved ikke, hvad kalder man sådan noget horror, vampyr, noget medieval ting, og så er så er grafikken virkelig, virkelig flot. Det er stadigvæk i early access, og der er nogle, kan jeg forstå, jeg nåede ikke så langt i det, men der er nogle ting, hvor det ikke er særlig godt balanceret. Men det, hvad jeg synes, der er fedt, det er, at der er nogen, der har ligesom videreført den genre, som The Abilions er. Så det har jeg spillet lidt. Det virker lovende. Grafikken er virkelig, virkelig flot. Så har jeg været inde i sådan en periode, hvor jeg har spillet Empires and Arms og sådan nogle ting, hvor de der real-time strategy-spil, der er med at sidde og flytte rundt på nogle små figurer, det på en eller anden måde er lige det, jeg har brug for lige nu. Så det tænker jeg, vil prøve at spille lidt mere, komme tilbage næste uge og snakke om. Så skal vi... Nej, du har også spillet et spil mere, har. Kasper. For
ja,
fanden, altså.
Det er helt utroligt. Jeg har spillet Chicory og Colorful Tale, som et lille indie-spil, hvor at man er i en verden, hvor man arbejder som janitor for den person, der farvelægger hele verden.
Selvfølgelig er det.
Tak dig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal flytte den ind med at svine dig senere, Jule.
Jeg hørte godt, du sagde janitor, så tænkte jeg, så har jeg været flyttemand i det spil.
Altså et 2D-spil, som man ligesom ser sådan for oven-agtigt, sådan flat 2D-spil. hvad hedder det? Og den, der ligesom faglægger verden, er forsvundet, og så overtager man ligesom jobbet. Det var sådan oplægget til historien i spillet. Jeg blev sådan overtalt, da jeg sad og læste, hvad hedder det, nogle anmeldelser af den, hvor der står, not only is Chicory a fun game, not only did it speak to me on a profound level, it also made me to a better me, one. It also made me want to be a better me. Words that describe this game, charming, heartwarming, relaxing, cute. Words that do not describe this game, challenging, difficult, frustrating. Men det er samtidig et spil, hvor jeg ønskede mig, at ja, kom.
Hvad var det for spillet forleden, hvor du ikke gennemførte, eller hvor du hate-gamede det igennem?
Det var Psychonauts.
Psychonauts. Var det ikke den samme, man kunne sige i starten af Psychonauts?
Nej, jeg fandt et lort spil frustrerende. Ja, præcis det. Ja, det ikke var. Ja, så det var præcis det, snakkede til mig. On a profound level. Men samtidig så var det også et spil, fordi der så i minimum requirements, you can run it on a toaster. Og der generede det mig på den måde, at jeg ikke havde, havde fået ingen af jeres Steam Deck endnu til at spille det på. Fordi det var noget, der helt oplagt kunne spilles på en Switch. Og det får mig til sådan, der er ret mange spil, hvor at det netop måske, nu skal det ikke, fordi det skal handle om Switchen, men der er mange af de ting, jeg tænker, altså som jeg kan spille på PC, og det er lidt svært for mig at spille på PC nu, fordi nogle gange ligger Atlas og sover, når jeg ligesom har tid til at spille, at det var noget, der var oplagt, der kunne være på Switch, der bare ikke er kommet til Switch, men som jo selvfølgelig vil komme til, hvad hedder det, vil komme til Steam-dækket. Og hvis jeg skal beskrive spillet, så er det, at det bare er enormt, altså udover det, jeg har sagt, at det er enormt wholesome. Når man snakker med faren i spillet, så siger han, I know you'll be good, no matter what you do, og hvad hedder det, når man ringer hjem til sin mor og far i spillet, så giver moren sådan nogle generelle hits til, hvordan man kommer videre, og så kan man så se, at farens arm er på vej ind og ligesom prøver at få fat i røret, for vi også vil snakke med, og så siger moren, når din far vil også gerne sige noget til dig, hvis man siger ja til det, så giver han sådan en helt directional, hvordan man kommer videre i spillet, når man skal gå tre skærme til venstre, og så møder du okay. Tre, jeg skal gøre det. Og det er bare lavet, altså det er virkelig en rigtig, rigtig god oplevelse, det her spil. Jeg kan virkelig anbefale, det koster 15 euro eller sådan noget på Steam, og det er en helt vildt fantastisk oplevelse. Det er bare rigtig hyggeligt, dejligt spil.
Det er bare ikke noget for Christian, han vil hellere rundt og
samle bær. Ja, man kan spille Psychonauts, ja.
Og hakke sten. Ja. Sådan noget. Sådan noget menial task, det
jeg har sådan et spil næste weekend, Kasper. Du kan komme og hjælpe med at rydde op min kælder.
Hvad var det, det der, vi spillede for lang tid siden, Thomsen? Det der Space Janitor, hvor man skulle rydde op efter angreb på en rumstation. Skulle rydde op efter angreb på en rumstation. Angreb med en spand og en mop, og så skulle du ellers vaske blod af væggen efter, at Doomman han havde været igennem.
Doom guy her, ligesom, han løber sådan 500 meter foran, og så rendte rundt med en spand i zero gravity. og forsøger at fjerne blod. Det var faktisk
det er ikke
sjovt.
Det her.
Nej, det kan
men det er det næste, du skal spille.
Men der er noget zeitgeist over de der spil der, som tager og gamificerer sådan en helt almindelig ting. Det var også det der, hvor man skulle flytte ting, eller house-flipper og sådan noget.
Det er ikke hoveddelen i spillet. Du kan selvfølgelig lægge farver på ting igennem spillet, men du kan også, altså det er lavet som et element i spillet, som du også siger, nogle ting vokser, når du får farver, andre visner, når farven bliver taget fra dem. Og det er elementer i spillet, så der er rigtig mange af sådan nogle ting i det. Så det er slet ikke fokus på det. Det er de der gamle Zelda-spil, altså top-down, hvor der er en historie i, hvor du skal rundt og snakke med forskellige i landsbyer osv. Så det er sådan en klassisk adventure-spil på en eller anden måde, hvor der bare lige er det der ekstra element smidt ind i, også ligesom med Braid med tiden, der kan gå frem og tilbage. Så der er bare sådan en masse elementer, altså noget små puzzles i det, som fungerer rigtig godt ud over den der historie, hvis man ikke er til at have et wholesome liv.
Jeg har spillet Inscription færdig.
Ja, du har.
Og jeg kan sige præcis lige så lidt om det, som jeg kunne sige sidste gang, vi snakkede om det. Det er et af de mest wild ride spiloplevelser, jeg har haft i år, hvis ikke overhovedet. Og den måde, det spil det ændrer sig undervejs og bliver til noget andet, er, er simpelthen fantastisk. Fordi man har ingen fornemmelse af, hvad der sker nu. Man har ingen fornemmelse af, hvor langt man er i spillet, og man har ingen fornemmelse af, hvor at det er på vej hen. Og det er usandsynligt godt lavet. Altså, jeg kan igen kun sige, hvis man smutter ind på Steam, henter den gratis demo, og så lige spiller den første lille bitte bid af spillet igennem, så har man en fornemmelse om, hvad grundstenen i spillet er, og det er det her kortspil, som er sådan en Magic the Gathering-agtig måde at spille kort på, bare uendelig meget mere makaber og uhyggelig. Og den bliver ligesom fastholdt i løbet af spillet, men der sker så mange, så vilde ting undervejs i forhold til historiefortællingen og i forhold til puzzler og alt muligt andet. Så gør lige jer selv den tjeneste, hvis I synes, det er interessant på nogen som helst måde at spille deckbuilding games, så riv igennem det her spil. Det er usandsynligt godt, og det er en kæmpe oplevelse, der ligger foran jer.
Jule, er det noget for dig?
Ja, det kunne
det
godt være.
Det kunne det godt være.
Du vil elske det, Jule. Du vil elske det her, fordi det der måde at sidde og spille de her kort på, er hamrende sjovt.
Ja, men jeg har spillet rigtig meget Gwent i Witcher, og jeg har spillet rigtig meget Magic the Gathering, jeg har spillet rigtig meget, Netrunner, så det kunne sagtens være en ting.
Jeg tror, det er en ting for dig, fordi det er sgu sjovt. Og Daniel Mullins Games har lavet en genistreg her.
En eller anden dag, Thomsen, så må jeg altså lige sætte mig ned med dig en lang eftermiddag eller en aften, og så lige lære dig Netrunner kortspillet, fordi jeg tror, du vil elske det. Mm. Ikke fordi du har behov for at begynde at spille det, men du vil have, jeg synes, du vil tro, at du vil nyde at prøve det.
Jeg vil godt være med den dag.
Altså, er det Cyberpunk?
Ja.
Ja. Jamen, jeg elsker det.
Så en, der spiller Hacker, en, der spiller Corporation.
Ja. Lad os gøre det. Lad os gøre det. Ja, det var, jeg startede lidt op på Ascent igen, som jo er måske det ultimative Cyberpunk-spil, der findes. Hold kæft, hvor er det godt, altså.
Jeg ved ikke, det er så fucking flot.
Jeg har siddet og set sådan nogle videoer, hvor man kan release kameraet, og så kan man gå ned og kigge på alle de der detaljer. Det er jo sådan et top-down ting, så man ser faktisk ikke særlig mange af de detaljer, som rent faktisk er inde i det spil. Det er jo helt sindssygt, så detaljeret det er. Du kan jo zoome helt ind og læse, hvad der står på individuelle datapads, som jo er bare sådan et lille bitte, nærmest sådan en pixel, når du render forbi dem i spillet. Altså, kæft for har det bare meget
at... De skal bare tage sig sammen og lave en VR-version af det der, som vi har snakket om.
Ja. Hvis man har lyst til at se sådan en video, så er der en video, der hedder Walk the Walk, omkring Ascent, hvor han går igennem spillet og viser en masse detaljer, og det er dybt, dybt fascinerende. Det lå jeg så, det er sådan en halv times video, eller sådan noget, hvor han bare snakker om alle de ting, de har gjort, og hvorfor at det er det vildeste cyberpunk-spil, der nogensinde er lavet. Og jeg er helt enig, altså det er så mættet atmosfære og sådan noget. Jeg ved, der er mange, der er ligesom hoppet af det, fordi de så, synes, det var sådan et generisk shooter-agtigt, men det er det altså ikke. Det er pissegodt, så det skal man lige undre sig selv og gå ind og kigge på. Skal vi have nogle anbefalinger?
Ja.
Jeg kigger straks over på dig, Kasper.
Jamen, vi kom jo i den helt, bizarre world-agtige oplevelse, at du anbefalede noget.
Nå ja, det er rigtigt, ja.
Du anbefalede den, der hedder Capital, angrebet indenfra, 4 timer, der endte USA.
Som ja, jeg kunne bare ikke huske, hvad det hed. Ja.
Men hvis man bare søger efter Capital, så skal man nok finde det.
På DR.
Ja, på DR TV. Ja. Det er noget af det mest skræmmende og uhyggelige, jeg nogensinde har set. Man snakker med de der forskellige folk, der har været på hver side af angrebet der på Capitol, og det er ret især fascinerende at se, det mangler bedre ord, det er virkelig fascinerende og skræmmende at sidde og se nogle af dem, som ligesom har været med i angrebet, altså og lavet angrebet, som sidder fuldstændig blottet for, hvad det er, de har gjort. Altså angrebet mod demokratiet, men også altså det menneskelige i det, og man snakker også med nogle af de der politifolk, der har været på den anden side. Det er svært at beskrive så meget mere om det, end at man sidder sådan fuldstændig lammet, når man ser det. Altså det er virkelig, altså, fordi det smager af noget, der var så tæt på at kunne gå så frygtelig galt. Altså man hører historien om nogle af dem, der ligesom nok har gjort, at det ikke udviklede sig sådan helt dramatisk og... Ja. Skræmmende, altså det, og virkelig, virkelig anbefalesværdigt.
Det er jo sådan et billede på de her to enormt store ekokamre, som bare mødtes den dag der. Altså de her to virkelighedsopfattelser, som selv efter at de har været med til den samme begivenhed, har to helt forskellige
det er fascinerende nemlig
virkeligheder. Det der med, altså hvad det var, der skete den dag.
Præcis.
Og de har stået til samme sted i den samme situation og sådan nogle ting, og der er bare to helt forskellige udlægninger af det.
Ja.
Og
jeg var inde, nu har jeg jo haft tid nok efter et solidt antal dage i isolation, så jeg har selvfølgelig også lige nået at kigge den her igennem, og det er en utrolig velproduceret dokumentar, og den har jo den fordel, der er ved at have at gøre med en moderne begivenhed, og også hvis man har set nogle af de her billeder fra Capitol, så kan du se, næsten samtlige af dem, der vælter ind, har en mobiltelefon i hånden og går og filmer. Samtlige betjente har et bodycam på, og så er der ellers et hav af pressefolk med derinde, hvilket vil sige, billedmaterialet i den her dokumentar kan næsten tale for sig selv. Det er lige ved, at du kan se den uden lyd, fordi der bare er de her millioner af timer af billeder, de har haft adgang til. Og så er den, og det tror jeg, det var, der sagde det, Thomsen, den er så meget vildere, end hvad man har set i medierne. Altså de ting, der skete den dag, er så mange meter forbi, hvad jeg troede, der var sket. For jeg synes, jeg havde set nogle af billederne indenfra, og jeg havde den der fornemmelse af, at det var nogle tosser, der løb rundt derinde, og så var det var jo skideskæg, fordi de alle sammen lignede noget, der var løgn. Og så var der nogle sjove ting, men de stadig gik inden for de der afspærringer af sådan noget fløjlsnor og sådan noget, og de var også sådan lidt, åh gud, nu vi kommer ind, hvad skal vi gøre? Men den illustrerer rigtig, rigtig godt, hvordan at det her, det i virkeligheden, tror jeg, var... Altså, det er jo et spørgsmål om på et tidspunkt, at der er nogen, der drejer til højre, i stedet for til venstre ned ad en gang, der har adskilt det her fra borgerkrig.
Ja.
Altså fra full scale, altså tusinder og tusindvis af døde amerikanske statsborgere, hvor de var nødt til at skyde hinanden. Havde de gået ind i repræsentanternes kammer, eller hvad fanden det hedder, i stedet for at gå den anden vej, så havde Capitol Police jo været nødt til at åbne ild, og havde de gjort det, så havde der været 100, hvis ikke tusindvis af døde. Fordi der var virkelig mange, der havde våben med, og det virkede samtidig også, som om begge sider var meget, meget klar over, der er ikke nogen, der skal trække et våben.
Mm.
Politiet ja. Der var jo, der var nogle af de der politibetjente, som vitterligt blev tæsket ihjel, og der var stadig ikke nogen, der skød.
Ja.
Udover at der var nogen, der prøvede at trække igennem, og nogle af de der Secret Service folk var nødt til at så bruge deres mandat og så skyde dem, der prøvede at trække ind igennem ind til de her kongresfolk. Men den mængde af vanvid, der var for dagen der, er helt sindssygt. Og det har jeg ikke set illustreret udover i den her.
Jeg ved, New York Times har også lavet sådan noget photo forensics, hvor de har, hvor de for eksempel skulle bevise, at de der Proud Boys havde en ledende rolle i det, og var sådan instigator og sådan nogle ting. Og der har, der har jeg også set noget sådan lignende video footage, hvor de har fået access til nogle ting, hvor de ligesom kan sætte nogle ting op foran hinanden. Klokken det her sker det her, klokken det her sker det her. Ham her, han er Proud Boy, han er også her, han er her, og du ved, den der måde, hvor deres formål var, fordi det blev lynhurtigt udlagt bagefter, som om, jamen det var Antifa, der havde lavet sådan en false flag operation. Ja, helt sindssygt, at man kan komme frem og stå og tro på det. Men igen, altså den der med, at man bare er nået til et sted, hvor det at opfinde sin egen virkelighed er fuldt ud legalt. Og man kan bare stille sig op og bare sige, jamen, det er jo ikke det, der skete. Det, der skete, var det her. Og så kan man ellers bare plukke ned af hylderne for conspiracy theories og sådan noget,
det,
og
det,
bare
det, der
fill in the blanks, uden nogen form for hensyntagen til fakta.
Jamen
det er vildt skræmmende i den her.
Jamen det der er skræmmende, det der med, hvor at netop det der med, at det er jo præcis samme begivenhed, og der er nogen, altså der er, hvad kan man sige, faktuelt, hvad der er sket, og så er der dem der, som fuldstændig har lavet deres helt egen virkelighed, som er slet ikke har noget. Altså, man kunne sidde og se tv-billederne, og så bagefter lige siger, jamen det skete ikke. Men det er jo præcis det, og det er, som du også siger, Jimmy.
Du står jo på kamera og siger det her. Nej, det har jeg ikke stået på kamera og sagt.
Og Jimmy, det som du også siger, det og jeg kan mærke, det er sådan en kuldegysning ved det, det er jo faktisk noget, som du siger, at det var et spørgsmål, om de drejede til højre eller venstre her, om der var borgerkrig i det land. Altså, det er jo skræmmende, og det er fuldt dokumenteret i denne her. Altså, det synes jeg er vildt at sidde og kunne se et så altså afgørende øjeblik, altså hvor, om det var den ene eller den anden vej.
Der er en ret fed sekvens, hvor de får fat i ham der, hvor de filmer hele, jeg tror han hedder Goodman, ham den der sorte politibetjent, som ligesom lokker de her, terrorister, kan man vel godt lokker de her terrorister, hele vejen, uden om alle de vigtige ting, altså ved simpelthen gå 3 meter foran dem og provokere dem og trække dem efter sig. Og så bakker han bare, indtil han trækker dem ind i et rum, hvor der er en flok andre betjente, og så får de ligesom lukket den der situation ned. Men det er lige der, hvor at det er så meget på nippet til, der var det gået rigtig galt, hvis ikke den ene mand havde gjort det.
Ja, det er helt fantastisk at se den.
Jeg kan ikke lave en segue til den næste anbefaling.
Nej, Ej, du kunne det, så havde det været godt. Riot Games, som ejer League of Legends, har nu launchet en tv-serie, en animeret tv-serie, der hedder Arcane. Og det er et forsøg på at udvide baghistorien omkring alle de her helte, der er i League of Legends, og fortælle en historie i det univers, der findes. Og det er animeret serie, er det en af de serier, jeg nogensinde har set, der har den højeste produktionsværdi?
Jeg har også set den, og det er på Netflix, den ligger. Det er vanvittigt flot, og samtidig så synes jeg også historiefortælling. Det er sjovt med omkring med, altså, flotte animerede ting. Der var en Final Fantasy-film for, jeg tror, næsten 20 år siden, eller 15 år siden, som også var vildt, vildt flot. Det her er helt vildt skræmmende flot. Og selvom jeg ikke, jo, jeg har spillet League of Legends et par gange, så behøver man ikke rigtig have nogen som helst viden om det, inden man kaster sig ud i det. Historien, synes jeg, er meget, meget medrivende. Jeg tror, der er op på 7 afsnit nu, eller sådan, der bliver udgivet et afsnit om ugen på Netflix af den her serie.
Jeg vidste faktisk ikke, at der var sådan en synderlig stor lore.
Jeg tænker, der måske noget, der er tilføjet bagefter.
Ja. Alt det her er noget, der er bygget på bagefter. Jeg tror, det er 150 forskellige karakterer, du kan spille i de her. Og så er det jo selvfølgelig med den verden, det nu er sat i, og den baghistorie, der er i. Men det er jo ligesom, hvis der er nogen, der gik ind og lavede en kæmpe serie omkring baghistorien, omkring New World. Du kan godt have spillet hele, du kan have spillet League of Legends fuldstændig sønder sammen og ikke ane noget som helst om baghistorien for de her karakterer, fordi de bare startede som et ark, du kunne læse på, så er det så blevet bygget ud. Så det er et spørgsmål om at bruge den verden, de har bygget, bruge den magi, alle de her ting. Og den er simpelthen så flot lavet, og den der, hvad hedder det,
animeret watercolor, sådan
alt er jo et maleri, ja, i den. Og den mængde af udtryk og hvad hedder det, og nøjsomhed, der er lagt i det her, altså det er jo helt nede på, hvor at hovedkarakteren ryster lidt på den ene hånd, når hun er nervøs og i en presset situation, og det kan du så genkende, og på den måde så kan du så læse i, hvad hun hvordan hun har tænkt sig at reagere på en given situation og sådan nogle ting der. Og historiefortællingen er måske en smule forudsigelig, men sindssygt solid. Jeg havde det fuldstændig som om, det her det er en filmatisering af Six of Crows, af Leigh Bardugo eller et eller andet. Den der med, det starter jo selvfølgelig med et band af små, hvad hedder det, punks i 20-bande, som roder sig ud i noget, der er for stort til, hvad de har havde regnet med, og så må de jo så, surprise, surprise, face the consequence of their actions. Og det går jo selvfølgelig grueligt galt, og nogle af de mennesker, der ligesom er deres, der skal passe på dem, må tage nogle svære valg og alt. Altså på den måde er det en smule forudsigelig, men den er så solid, og den er så godt fortalt. Så den,
er der altså, så på et tidspunkt, hvor de skal løbe op af sådan tre lanes?
Ja, ja, altså, selvfølgelig.
De snakker jo om the lanes, og de snakker jo om det her. Altså, ja, ja. Så det bliver jo ligesom taget ind på alle mulige måder. Der er jo allerede en kæmpe fan-section, hvor de sidder og siger, okay, den der karakter udvikler sig også til den der karakter. Og der kan man så tydeligt se, at det er derfor, han har det der og sådan nogle ting.
Der er nogle af karakteren, der er ret tydelig til direkte translation til, hvad hedder det, karakter, du kan være i spille i LoL.
Okay. Hvad det hedder, Overwatch havde også alle de her shorts, som også var pisseflot produceret, ikke? Hvor man kan sige sådan, det der med at tage, eller Apex Legend har jo også de her historier der, som gør, at giver det jer noget, giver det lyst til at spille League of Legends?
Nej. Jeg har aldrig spillet League of Legends, og det giver mig ikke lyst til at spille League of Legends, men det giver mig en ekstrem lyst til at se den serie her.
Okay.
Fordi den er fandme god, og den er ikke League of Legends centreret på den måde, at man er nødt til at kende det, som du siger, eller man er nødt til at gå over og spille spillet bagefter, fordi det virker ikke til, at den translator en til en. Det er bare en fantastisk flot historie, der er sat ind i det her univers.
Så tror jeg, vi er nået til vejs ende, er vi ikke? Eller har du siddet
og... Nej, jeg sidder bare lidt på nåle her, for glæder sig til næste gang for at høre, om Kasper har fået åbnet flere flyttekasser i sit spil.
Jamen, jeg kan godt forstå.
Og jeg har rigtig nemt ved at finde hen. Jeg bruger ikke GPS'en længere for at finde hen, fordi det kan være lidt trivielt nogle gange, eller hvad hedder, svært at finde ned af, hvad hedder det, Kongevejen der, fordi det, hvornår skal jeg dreje. Ja. Men så husker jeg altid, når jeg kommer forbi McDonald's, hvor jeg ved, at Jule han tager hen, og det skal være en rigtig fin aften, tager kæresten hen. Og så ved jeg, så skal jeg bare dreje til højre næste gang. Der var den, ja!
Sådan.
Slet ikke forrest.
Nej. Husk, at du kan finde os på escapisterne.dk og alle de andre steder, man finder sin podcast. Og du kan skrive til os. Vi har en Gmail. Det er escapistpodcast@gmail.com. Og vi er også på Facebook, så se om du kan finde os der. Det var alt for denne udgave af Escapisterne. Hvis du synes, at podcasten er god, så del den lige med dine venner. På vegne af Christian, Jimmy, Kasper og mig selv, tak fordi I lyttede med.